عموما من مهاجرمان يعني جاي نستران لويخاس من كيلدن بير شغلان يتكن لويخادر و بو لويخا مانا شو توسوليك مهاجر مهاجرلار حياته و شو موضوعك باغشلانغان
يعني روسيادagi
روسيادagi احوال عموما بو لويخا uchta nima deydi bu bo'limdan iborat qismdan birinchi qismi eng asosiy qismi bu Rossiyada ro'y berayotgan o'zgarishlar ya'ni muhojirlar migratsiyasi tufayli ro'y berayotgan demografik o'zgarishlar va ikkinchi bo'lim bu yo'l ya'ni bizni muhojirlar qanday qilib Rossiyaga yetishi va qanday uyga qaytish jarayoni uchinchi bo'lim esa o'rta osiyo shaharlarida o'rta osiyo davlatlarida ro'y berayotgan o'zgarishlar ya'ni ishchi kuchi ketishi natijasida
xo'sh nima xulosaga keldingiz mana biz bilamiz qanchalik murakkab o'zbekistonda yashash ishsiz yashash bu yerga rossiyaga yetib kelish bir azob yana uchinchisi hozirgi kundagi mana bu yerdagi mahalliy aholini va rossiya hukumatining ularga bo'lgan munosabati bu uchinchi yana jiddiy masala qayerga bormasin bechora muhojir kaltak ostida qolyapti sizning fikringizcha nima xulosaga keldingiz mana shu hayotni kuzatib ko'rib boshidan oyoqqacha
to'g'risini aytsam boshida loyihani boshlaganda ko'p narsani kutmagan edim ya'niki hozir bilgan narsalarni boshida tasavvur ham qilgan emas edim chunki ba'zi bir tomonlari man uchun hali qorong'u edi hozir esa bu mavzu qanchalik keng ko'lamli va ko'p man tasavvur qilganimdan ko'ra ancha kengroq muammoli mavzu ekanligini tushunyapman hattoki ayni kunda ham hozirgi paytda ham aniq ayta olmaymanki bu mavzuni butkul tasavvur qilaman butkul tushunyapman yoki hamma narsani bilaman deya olmayman chunki mavzu shunchalik kattaki bu bir necha milliondan ziyod aholiga taalluqli mavzu butkul qamrab ololmayapman lekin shunga qaramasdan umumiy fikrlarga keladigan bo'lsak menimcha mehnat muhojirlari bugungi kunda bir ursa hech nima demaydigan yoki bir mishen yoki nima deydi uni jahl chiqqanda bir durutib o'zini tinchlantiradigan bir nishonga aylanib qolgan va shunga qaramasdan o'zini uncha himoya qila olmaydigan xalqqa aylanib qolgan allaqachon lekin shu bilan birga ba'zi joylarda ba'zi paytlarda bizni mehnat muhojirlarimiz o'z huquqlarini himoya qilishga harakat qilayotgani yo bo'lmasam o'sha yerda yashab o'sha yerda yanada jiddiyroq ya'ni ishlab qaytib uyga kelish emas balki o'sha yerda qolib yanada jiddiyroq biznes va ish bilan shug'ullanishga harakat qilayotgan odamlarni ko'p uchratdim
mana Eldorbek mana shu narsa haqida sizdan so'ramoqchiman odatda muhojir deganda migrant deganda albatta bir salbiy narsa bir kaltak yegan bir og'ir ahvolda qolgan odamni tasavvur qilishadi mana shu muhojirlikdan muhojiratdan o'zbekistonliklarning tashqariga chiqishidan biror ijobiy tomoni bormi mana shu tendensiya ommaviy ravishda chiqib kelishi olyaptimi odamlar tashqaridan nimadir shu kuzatmadingizmi shu narsani
men bu narsaga ishonchim komilki bu narsa bor chunki masalan shu loyiha yuzasidan ishlangan foto mavzulardan biri bir nechta migrant oilalarni Moskvada yashaydigan bir nechta migrant oilalarini suratga oldim ular bilan birga yashab ular bilan ko'p suhbatda bo'lib intervyular olganman o'sha intervyularda bilishimcha bular shaxsan o'zi man so'ramasimdan ularning o'zi bu yerga kelib nafaqat til balki madaniyat gigiyenadan boshlab to o'zini tashqarida qanday tutish kabi narsalarni
dunyoqarash
shu kabi narsalarni sanab o'tdi bu odamlar shu narsalarni shu yerda o'rgandik deyaptida masalan ayolga bo'lgan munosabat ya'ni teng huquqlilik boshqa narsalarni ham o'sha yerda o'rgandik deyapti shunda man xulosa chiqardimki agar inson harakat qilib ochiq bo'lsa yangi madaniyat uchun bu yerda Rossiyada yashab turib ko'p yaxshi narsalarni ham o'rgansa bo'larkan
ya'ni yaxshi yaxshini topadi yomon yomonni deydi demak xuddi shunday bu narsada faqat salbiy narsani ko'rmaslik kerak ya'ni siz rasmlaringizni ko'rdim chunki u yerda mana ular xursandchilik qilayotgani, baribir oddiy odamda bular ham qandaydir yashaydi, shularni ham tasvirlashga uringansiz. Bilasizmi nima haqida savol bermoqchiman? Menga ko'pincha aytaylik, man ham suratga olmoqchi bo'lsam yoki intervyu olmoqchi bo'lsam, ko'pincha menga aytishadi, men nima kerak bor aka, salbiy tomonlarini gapir, mana biz chiroyli kiyinganimiz, yaxshi turganimni rasmga olsangiz bo'lmaydimi? Men ishlayotganim, og'ir mehnat qilayotganim kimga qiziq, nima kerak bor uni deb aytishadi va harakat qilishadi shu chiroyliroq tomonini tasvirlab berishim. Shunga siz nima deysiz? Nima deb javob bergan bo'lardi shu odamlar?
To'g'risi, bunday holatlarni o'ylab, balki undan ham ko'plab marotaba uchratganman, chunki bitta mavzuni suratga olish uchun qariyb ba'zan 4-5 kishidan 4-5 ta joyga murojaat qilib, keyin 6-sinf rozi bo'lgan paytlar ham bo'lgan. Birinchi navbatda, albatta, bir tomondan bizni odamlar uchun suratga tushish bu bir qandaydir bir muhim hodisa bo'lsa, ya'ni bizni odamlar buni judayam jiddiy qaraydi. Ikkinchi tomondan, bu odamlar judayam qo'rqitilgan, ya'ni jurnalistlar bilan muloqotda bo'lish bu odamlar uchun, ayniqsa O'zbekiston fuqarolari uchun qandaydir bir holbuki nima deydi uni, davlatga qarshi chiqish yoki bir norozilik bildirish, mitingga chiqish bilan barobar bo'lib qolgan. O'zbekiston fuqarolari orasida suratga tushishga rozi bo'ladigan odamlarni topish ayniqsa qiyinroq edi shu sababdan. Lekin shunga qaramasdan, ba'zi paytlarda og'ir ahvolda tushgan bizning hamyurtlarimizni suratga olganimda, ularga tushuntirishga harakat qilganimda, ular yaxshi tushunganda nafaqat rozi bo'lardi, balki boshqa odamlarni ham topishga, nima deydi uni, boshqa joylarni suratga olishga ham ko'pchilik menga yordam bergan. Ularsiz, manimcha, bu loyiha amalga oshmas edi. Shu loyiha yuzasida bir taksida yashaydigan, taksida yotib turadigan bir do'stim bor Moskvada, o'shani shu loyiha yuzasidan uchratganman. Shu man suratga qarasangiz, eng jahldor bir, nima deydi uni, jahldor bir yuzni ko'rasiz, lekin aslida ular
Ko'rinishida.
sifatida bo'lib, ko'rinishidan. Lekin to'g'risini aytsam, man uchratgan odamlarni orasida eng saxiy va eng hamdo'st odam mana shu edi. Chunki aynan mana shu yigit erinmasdan bir necha kun mani o'zini mashinasini ayamay, vaqtini ayamay, kambag'allikka nimasiga qaramasdan eng ko'p yordam bergan odamlardan bittasi shu edi. Aytmoqchimanki, ba'zan kutilmaganda mana shunday yaxshi odamlarni ham uchratib qoldim. Ya'ni bu mavzuga aniq tushunib, chuqur tushungan holatda yordam berishga yondashgan odamlarni ham uchratib qoldim. Albatta, ba'zi holatlarda, masalan, o'zini qamoqda osib qo'ygan bolani surat jasadini va uni akasini suratga olganimda, bu yerda endi nafaqat suratchi, balki tarjimon bo'lib ham ishlaganman. Ruschani hech ham tushunmas edim, shuni ketidan 2 hafta yurib, sizolarga, ya'ni qamoqxonalarda, morglarda birga borib, shunga yordam berib, shu bilan birga hamkorlik qilib suratga olganman jarayon. Shunday holatlar ham bo'lgan. Lekin ko'pincha men shu meni tushungan odamlarni uchratdim. Ya'ni
qarang, Ildorbek, mana bo'ladi, har bir san'at ustasini, san'at vakilini asar yaratayotganda nimadir eng yoqimlisi, eng faxrlanishi bo'ladi. Qaysi biridir unchalik yoqmaydi, nimadir. Mana shu men xorijlik loyihangizda sizga eng qadrli bo'lgan fotongiz qaysi bir? Bormi shunaqasi?
Juda ham yaxshi savol bo'ldi, to'g'risini aytsam. Manimcha, men uchun eng qadrli bo'lgan suratlar shundan kelib chiqadiki, bu loyiha aslida meni o'zimni taqdirimni tegib o'tgan mavzu bo'lganligi uchun meni yaqinlarim ham suratga olingan. Suratlarga e'tibor beradigan bo'lsak, shaxsan meni o'zimni onam va yaqinlarim ham shu loyihani qahramonlariga aylangan. Ya'ni ularning ham taqdiri meni otam, akalar, aka-ukalarim ishda Rossiyada ishlaganligi uchun men nima deydi uni, o'z oilamni chetlab o'ta olmas edim. Qanday qilib men boshqa oilalarni suratga olayki, o'zim haqida gapirmaydi. Shu uchun o'zimni o'yinni surat olgan suratlarim men uchun, shaxsan men uchun juda ham ta'sirli suratlar deb hisoblayman. Lekin qimmatga tushgan suratlarga keladigan bo'lsak, qanday qiyinchilik bilan olingan suratlarga keladigan bo'lsak, masalan, masalani har tomonlama ko'rsatish maqsadida FMS, ya'ni Federal migratsiya xizmati Rossiya bilan birga o'sha reydlarda ishtirok etganman. O'sha migrantlarni qo'lga olish bo'yicha reydlarda ishtirok etganman. Bir emas, bir necha bor. Shu paytlarda ko'pincha zavodlarni, korxonalarga kirib, bostirib kirib, urib, so'kib, tortib chiqargan migrantlarnida shu FMS ishchilari hammasini suratga olganman. Bir vaqtni o'zida man nima deydi uni tegirma mani yurtdoshim deb to'xtata olmaysiz-ku. Lekin shuni suratga olib ko'rsatsam ko'proq odam biladi. Ya'ni shu paytlarda men uchun suratga olish ayniqsa qiyinroq bo'lgan. Yo bo'lmasam o'sha o'zini osib qo'ygan yigitni morgga borib suratga olganda men uchun judayam qattiq ta'sir etgan surat. Yo bo'lmasam navbatdagi ko'chada 26-30 daraja sovuq qahraton qishda tizzasini yerga berib asfaltda namoz o'qiydigan yigitlarimni suratga olganda juda menga qattiq ta'sir qilgan. Ular namoz o'qiyotganda chambara bilan ularni yo'ldan to'sib qo'yadi, xuddi nima deydi uni, xuddi bir jinoyatchini to'sib qo'yganday. Ularni Amon degan Rossiyani spetsklubasi himoya qiladi, ya'ni qo'riqlab turadi. Tashqariga chiqib ketdi, xuddiki bir jinoyatchini qo'riqlab turganday. Mana shu paytlarda ayniqsa ba'zan suratlar yuragimga borib tekkan. Lekin ishlagan paytda nima deydi, hissiyotga erib berishga imkon yo'q. Ishlayotgan paytda, suratga olayotgan paytda bu narsalar haqida gapirishga, muhokama qilishga vaqt yo'q. Hozir ayni paytda suratlarni tahrir qilib, mana bu filmni yaratgan paytda, intervyularni qayta ko'rib chiqib, eshitgan paytda tushunyapmanki, mavzu qanchalik chuqur ekanligi. Ishlayotgan paytda, mana shu ishga yondashgan paytda o'zim hissiyotlarim haqida unutishga harakat qilaman, berilmaslikka harakat qilaman.
Mana bu rasmlarni ko'rayotganda bitta oddiy odamlar, oddiy odamlar, muhojirlar, boshqalar, siz kelganingizda nima sizni biror taajjubga soldirgan, bularning yashashda, turmush tarzida biror taajjubga soldirgan tomoni bo'ldimi bularning hayotida, bu yerdagi hayot?
Meni birinchi navbatda hayratga soldirgan narsa, hozirgi kungacha bu narsada hayratga kelaman va bir tomondan faxrlanaman. Bu narsa, bu bizning hamyurtlarimiz hayotga bo'lgan muhabbati, ya'ni to'g'ri ma'noda, to'g'ridan to'g'ri ma'noda. Masalan, qanchalik davlat rivojlangan bo'lsa, o'shanchalik o'z joniga suiqasd qilish statistika bo'yicha yuqori. Ayni paytda bizni muhojirlar, ya'ni bizni hamyurtlar bu yerda shu darajada yomon sharoitda yashab turib ham hayotni shunchalik yaxshi ko'radiki, ya'ni taslim bo'ladigan odamlar emasdi. Shunchalik qiyin bo'lsa ham hayot, o'sha yerda ishlab kelib o'zini baxtli deb hisoblaydi bu odamlar. Bu yerga qaytib kelib uy quradi, uylanadi, boshqa ish qiladi. Shunga qaramasdan taslim bo'lgan emas. Men taslim bo'lgan odamlarni kamdan-kam uchratganman o'rta Osiyoda. Lekin o'sha qiyinchiliklarga rozi bo'lib ishlab turganida men ularni hayotga bo'lgan muhabbati, umuman mumkin Xudoga bo'lgan ishonchi deymizmi bu narsani? Shu narsadan hozirgi kungacha qayta-qayta hayratga kelaman va bir tomondan faxrlanaman.
Siz nima bilan bog'laysiz? Mana shunchalik nima deydi? Tushkunlikka berilmasligi, shuncha qiyin sharoitlarda, agar boshqalar bunchalik tushkunlik sharoitlarida yashasa, allaqachon bilmadim nima ahvolga tushib ketgan bo'lardi. Bularning mana mehnat muhojirlari, O'zbekiston mehnat muhojirlarining hayotga tashnaligini nima bilan bog'laysiz?
Ba'zi tomonlarni o'zim tushunganimcha aytib berishga harakat qilaman, lekin men bilmadim, to'liq javob bera olmasam kerak. Menimcha sababi shundan iboratki, bizni xalqimizda tarbiyasida va qadriyatlarida oila va uy, oiladagi sharoit hamma narsadan yuqori hisoblanadi. Ya'ni tinchlik, uyda tinchlik borligi, oila a'zolari sog' salomatligi bu yuksak qadriyat hisoblanadi. Siyosiy tushuncha yo bo'lmasam ma'lum bir joyni zabt etish, boshqa narsalar bu darajada yuqori qadriyatga hisoblanmaydi. Shuning uchun ana shu narsa bor ekanmiz, oila a'zolari tirik, sog' salomat, bolalari bormi yo'qmi, bu narsa bizni odamlar uchun nima deydi uni, ba'zi bir zamonaviy narsalarni tushunishdan ko'ra muhimroq, zamonaviy bo'lishdan ko'ra ham muhimroq bo'lib kelgan. Va umuman kamtarinlik, ikkinchi tomondan o'z narsaga nima deydi uni, rozi bo'lish, shukr qilish, ana shu shukr qilish konsepsiyasi, buni men konsepsiya deb hisoblayman, chunki boriga shukr qil, boriga shukr qilib yasa deb o'rgatishganda bizni.
Qora qozonning qaynab tursa bo'ldi, Xudoga shukr.
Shu narsa shu darajada meni ham badanimda shunchalik o'rnashib olganligiga men o'zim ham hech ham o'ylamagandim. Lekin men bu yerga borib Rossiyada o'zimizni xalqni jurnalist sifatida o'rganganimda shu narsaga yana bir bor ishonchim komil bo'ldiki, biz haqiqatdan ham ichimizdan boriga shukr qilib yashar ekanmizda. Agar bo'lmasa bori ham va bor shu ekan mayli degan, shu mayli degan tushunchani o'zi bizni tilimizni uchida turadi har doim. Menimcha mana shu 3-4 ta sabab tufayli bizni xalq qiyinchilikka qaramasdan o'zini baxtsiz deb hisoblamaydi. O'sha boriga xursand bo'lib yashayveradi. Lekin bu deganim, men bularni qiyinchilikka befarq demoqchi emasman, chunki hech ham bu ikkala umuman bir biriga zid tushuncha.
Albatta, qandaydir iz qoldiradi-yu odamni ruhiyatida, tashqi ko'rinishida. Siz bu yerga kelib shunaqa odamlarni uchratdingizmi? Juda tushkunlikka berilgan odamlarni. Bunaqalar ham bo'ldimi?
Tushkunlikka uchratgan vaqtlarimda ham, do'stlarim tushkunlikka uchragan vaqtlari ham yonida bo'lganman. Lekin bu narsani 1-2 kundan ziyod davom ettirganimni eslay olmayman. Chunki bu odamlar ishga boradi. Nima deydi, tushkunlikka tushib zerikishga vaqti yo'qda. Ba'zan hazillashib aytishadi, charchadingmi desa, yo'q, vaqt yo'q charchashga deydi-ku. Menimcha bizning xalq uchun zerikishga vaqt yo'q. To'g'risini aytsam, men bu fazilatlari uchun bizning xalqni juda ham chuqur hurmat qilaman. Ya'ni bu narsani men o'zimda ham ko'rsam hurmat qilaman. Ya'ni
sizning mana shu 2 yillik loyihangiz sizga ham juda katta ta'sir qilgan desak bo'ladimi? Siz ham o'zgargansiz.
Albatta. Men ba'zi narsalarni oldindan tasavvur qila olmasdim. Hozir esa ba'zi narsalarga yana ham yaqinroq boryapman va shuni tushunyapmanki, 1-2-3 yil ham bu mavzu uchun yetmaydi, ozlik qiladi. Mumkin kelasi yana 6-7 yilcha mumkin shu mavzu borasida ishlarman. Keyinchalik mumkin katta bir kitob chop etarmiz, barcha fotosuratlarni birlashtirib. Lekin hozircha mana shu yerda bu yerda bo'lib turadigan fotoko'rgazmalardan boshladik. Lekin bu degani tamom degani emas.
Yildirbek, demak, o'zingiz mana oxirgi meni savolimga ham o'zingiz yetkazib keldingiz. Yaqin kelajakda yana nima shunga o'xshash loyihalardan bo'ladimi yoki allaqachon balkim ishlayotgandirsiz? Nima kutaylik sizdan bu sohada? Muhojirlar hayotiga oid asarlaringizdan bo'ladimi, kutaylikmi, yo'qmi?
Bu juda ham yoqimli savol, chunki yaqin kelajakda, ayniqsa kelasi kuzgacha, yaqinlashib kelayotgan kuzgacha men Qirg'iziston va Tojikiston davlatlarida ham bu yerdagi odamlarning hayotini o'rganib, ya'ni bu yerda shu mavzuni davom ettirmoqchiman. Keyinchalik imkon boricha shu yil davomida yana bir necha bor Rossiyaga qatnab bu mavzuni yana davom ettirmoqchiman. Lekin men eshitib turgan yoki men bilgan odamlarga murojaatim shundan iborat ediki, imkon bo'lsa bitta odam hamma narsani bilishi juda ham qiyin ekanda. Imkon bo'lsa shu kimda shu mavzuga oid qandaydir men bilan bo'lisha oladigan biror bir hodisa yoki biror bir men bilishimni xohlaydigan odamlar bordir mumkin. Mana shuncha narsani suratga olibsiz, mana bunisini olmabsiz deb mandan o'zi jahllanib turgan odamlar ham bordir. O'sha odamlarga qaratib, iltimos men bilan aloqaga chiqinglar. Men nima deydi, bajonidil shu mavzuni yana ham kengroq o'rganishga harakat qilaman va agar men biror kamchiligim bo'lsa, mavzuni yoritishimda bu nima deydi, sharhlarni o'rinli deb bilaman va davom ettirishga tayyor ekanligimni e'lon qilaman.
Demak, siz hozir o'zingizni keyingi mana shu asarlaringizga material qidiryapsiz. Qahramon qidiryapsiz.
Ha, mana shu qahramonlarning menga chiqishini, o'sha qahramonlar bilan uchrashni juda ham xohlardim. Chunki kim biladi, men hali uchratmagan qanday qiziq taqdirlar bordir. Mumkin yaxshi tomondagi mavzular, yaxshi tomondagi hodisalar bo'lsin iloyim, yoki qiziqarli yoki muhim boshqalarga o'rnak bo'ladigan mumkin hodisa yoki jarayonlardir. Mumkin men ular haqida eshitmagandirman. Shu odamlar meni haqida eshitib, shularni suratga olishni juda ham xohlar edim. Juda ham.
Elyorbek, sizga katta rahmat. Bo'lmasam biz ham keyingi keyingi loyihalarni albatta kutib qolamiz va qiziqish bilan u haqida yana bir siz bilan suhbatlashamiz degan umiddamiz. Ishlaringizga omad tilab qolamiz. Rahmat.